Det vel nå. Og så timeplansendringer denne uka. Vi må sjekke selv. Og neste uke, neste tirsdag, så er det jo da den første delprøven for campusstudentene her. For nettstudentene så vil det jo bli en innlevering som vil bli lagt ut etter prøven eller etter forelesningen neste tirsdag. Og det ikke helt å finne ut eller bestemt hvor vi skal være der. Men jeg har ikke helt oversikt over hvor mange som kommer på den prøven her. Det står noen himlende mange navn på frontersiden her. Altså, jeg tror ikke det så mange, men antagelig flere enn det plass til på bare Musta. Eventuelt bare i den delen av avbygget som vi egentlig disponerer, og som vi egentlig bør holde oss til på prøver. Vi skal tross alt holde en viss kontroll med at dere ikke jukser på prøven. Det er litt vanskelig hvis jeg sitter inne bak de høye stolene og høye ryggene og sånt. Men så har vi også rom A153 i tillegg. Så da må vi prøve å få tak i en studentassistent også, som kan være der. Vi skal bli sittende på to rom der. Akkurat hvordan jeg har tenkt å gjøre det, har jeg ikke bestemt enda, men antagelig må det være hensiktsmessig å dele det sånn at maskinen setter et sted og bygg et annet sted. Det er den enkleste måten å få til det på. De som blir sendt til Musta kanskje blir litt misfornøyd, men sånn må det bli. Og første delprøve da, er jo da modul 1. Vi kommer jo så smått å begynne på modul 2 i denne uka, men det kommer da ikke med på første delprøve. Det er altså Gauss-eliminasjon, matrisprodukt, inverse matriser som vi har vært gjennom, og lineære transformasjoner som vi driver med, har begynt på. Så kommer det nærmere informasjon, si litt mer utover i forelesningene. Og så kommer det også en nyhet, som nyhet i fronter. Jeg har fått helt bestemt hvor det skal være. Her, og det kommer da også en egen nyhet etter hvert for innleveringene for nettstudentene. Så, over til forelesninga. Vi skal fortsette med det jeg ikke gjorde sist, for vi tok litt tid til Maple i stedet. Og så generalisere det vi gjorde med at vi så på bare transformasjoner fra R2 til R2 fra plan til plan forrige gang. Vi skal generalisere det med en rett frem generalisering, og så skal vi se på sammensetning av lineære transformasjoner og så begynne på inverse transformasjoner, se hvor langt vi kommer med det. En lineær transformasjon er altså en avbildning som tar en vektor i et vektorrom R i nte og omgjør til en vektor i et annet vektorrom R i nte. Men det er selvfølgelig ikke er noe forbud mot at n og m skal være like. For eksempel så kan n være, for forrige gang så var jo både n og m lik 2 i eksemplene. Nå tenkte jeg ta et eksempel hvor jeg skal la n være 4 og m være lik 2. Det blir vel generelt nok til at man ser det generelle mønstret i stedet for å gjøre det helt generelt med bokstaver. Jeg tror flestparten foretrekker det. Og så bare minne om også da at en lineær transformasjon er en avbildning da, som tar vektorer i det ett rom, og som er sånn at hvis vi har en lineær kombinasjon, skalar ganger en vektor pluss en skalar ganger en annen vektor, så virker den transformasjonen ledd på ledd i summen og setter skalarer, ja, her skulle det stått y, utenfor. Det er egentlig to regler som er komprimert i en regel her. Den sier at hvis vi har en sum av to vektorer, så kan vi ta transformasjonen ledd for ledd i summen. Og så sier han at hvis vi har en transformasjon av en skalar, et tall, ganger en vektor, så kan vi sette det tallet utenfor transformasjonen. Så det som står der er to forskjellige måter å si det på, hvor den første er en litt mer komprimert form. Og så nå til eksempelet hvor T går fra R4 til R2. Det vil si at den skal ta vektorer I R4, altså 4 ganger 1 matriser, søylematriser med 4 rader, og gjøre om til vektorer I R2, altså 2 ganger 1 matriser. Og det vil si at hvis vi da har tar T av 1, 0, 0, 0, som en måte å skrive det på, eller en annen måte å skrive det på, da med begge måtene nå, 1, 0, 0, 0, altså 4 ganger 1 matrise, en ikke tilfeldig valgt 4 ganger 1 matrise, altså en vektor I R4, så skal jo den da avbildes på en vektor I R2, så det skal jo da bli en vektor I R2. Og så skal jeg gi tall I stedet for å gjøre det generelt her, så da for eksempel. Så jeg bare tar et eksempel, det kan bare putte inn en eller annen, hvilken som helst. 2 ganger 1, en vektor I hvilken som helst vektor I planen her. Så kan jeg gjøre det samme for 3 andre her. T av, jeg skriver det sånn, jeg tror jeg. 0, 1, 0, 0. Det kan også være en vektor I planen. For eksempel 1, 4. Den helt vilkårlig valgte. E av 0, 0, 1, 0 må være et eller annet. En eller annen vektor I planen. For eksempel den. Og T av den vektoren der. Må være et eller annet. For eksempel 0, 1 eller noe sånt. Bare noen eksempler her på hva de skal bli. Men den vektoren jeg putter inn på venstre siden her, det den vi bruker som vi transformerer, de vektorene ikke valgt tilfeldig. Den vektoren her, 1, 0, 0, altså 1 I første koordinat, og 0 I de resterende 3 koordinatene, det det som analogien til enhetsvektoren langs x-aksen I R2 I planen, eller I rommet for, langs x-aksen I R3 også. Men nå vi R4, så da vi jo litt utenfor det vi kan tegne med et koordinatsystem. Vi har ikke mer enn 3 dimensjoner I det vanlige rommet, sånn som vi ser det. Men det den tilsvarende første enhetsvektor. Og den vektoren skal vi da kalle generelt E, indeks 1. Og så en pil over når vi bruker håndskrift her. Og den vektoren her tilsvarer jo da enhetsvektoren langs y-aksen, kan vi si, bare at vi har en høyere dimensjon, altså 0 I første koordinat og 1 I andre koordinat, altså 0 I resten. Den kalles da E2, kalles da J, hvis det E2 J, da, hvis det I planen eller rommet. Og den med E på 1 på tredje plass, den kalles E3. Hvis det I rommet, så jo E3, vil jo da være K-vektoren, enhetsvektoren langs Z-aksen. Da det jo ikke den siste nullen med. Og E4, den finnes jo ikke da I rommet heller. Det blir jo da den fjerde enhetsvektoren. Og så går jeg ut fra da at dere skjønner hvordan det hvis det hadde vært R6 I stedet, så hadde det blitt 6 koordinater, 6 enhetsvektorer med enere etter tur nedover, og nuller ellers. Som da skal transformeres til et eller annet. Skal vi se. Og så har vi da, hvis vi tar en hvilken som helst vektor, en hvilken som helst vektor I R4, kan vi da skrive som x1, x2, x3, x4, hvor vi da ikke har bestemt oss for hvilke tall vi skal bruke for x1, x2, x3, x4, kan være hvilket som helst tall. Eller noen anvendelser så kan jo de være variabler eller ukjente også. Men den kan jo da skrives som x1 gange 1, 0, 0, 0 pluss x2 gange 0, 1, 0, 0 pluss x3 0, 0, 1, 0 pluss x4 ganger 0, 0, 0, 1. Hvis vi regner sammen det på høyre siden her, så skal vi gange x1 inn i første koordinat. Det blir x1 pluss 0 ganger x2, blir ikke noe mer, pluss 0 ganger x3, ikke noe mer, 0 ganger x4. Vi blir stående igjen med bare x1 i første koordinat. I andre koordinat så blir det 0 pluss x2 pluss 0 pluss 0, det blir x2. I tredje koordinat 0 pluss 0 pluss x3 pluss 0. Og i fjerde koordinat 0 pluss 0 pluss 0 pluss x4. Så det er greit hvis du regner sammen det. Og de vektorene jeg satt der, det altså disse her enhetsvektorene. Og når jeg ikke har bestemt oss over hvilke tall x1, x2, x3, x4 er, så betyr det at hvilken som helst vektor kan jo skrives da rett fram som en lineær kombinasjon av de fire enhetsvektorene. Og det kan også dessuten gjøres på en entydig måte. Og så velger vi noen andre tall x her, så får vi jo noen andre koordinater her, og da har du jo en annen vektor. Hvis vi nå skal transformere den, med en lineær transformasjon, så fungerer jo lineær transformasjoner sånn at vi tar dem ledd for ledd i en sum, og det står jo definert med en sum av to, men det er rett frem utvidelse at får vi en sum av flere, så gjentatt bruk av den, så blir det rett frem og ta de ledd for ledd i summen. Og så kan vi sette skalaren eller tallene utenfor. Og brukt på den skrivmåten her, så blir det første leddet her, x1, e1, og så setter vi skalaren, tallet x1 utenfor. Andre leddet setter x2 utenfor, tredje leddet x3 utenfor, og fjerde leddet setter x4 utenfor. I første omgang så kan vi si at dette her gir en måte å regne ut t av x1, x2, x3, x4 på, hvis vi vet hva t av e1, t av e2, t av e3 og t av e4 er. Så noen eksempler forrige gang hvor det var, vi klarte å finne ut hva de enhetsvektorene ble, hva de ble transformert til. Det ser litt enkel geometri på de to første eksemplene, og med rotasjonen litt trigonometri inn i bildet, så kan vi finne ut hva den gjør med hvilken som helst vektor. Men viktigere nesten enn akkurat den måten å finne ut hva T gjør på, er rett og slett prinsippet her, at den kan da skrives som den lineære kombinasjonen av enhetsvektorene. Og de er jo et eller annet. Og her da, for eksempel da, ja, nå er jeg litt dum da, for nå har jeg skrivet dette her, og så husker jeg jo ikke det. Jeg får kopiere den her så lenge. Det var bare til en påminnelse til meg selv. Første her er x1 ganger t av e1. Som jeg sa jeg at i dette eksempelet her skal det være 2, 1. plus x2 ganger den transformerte e2, som jeg sa til dette eksempel her, skal være 1, 4. Plus x3 ganger t av e3, som jeg sa I dette eksempel skulle være 2, 2. Plus x4 ganger t av e4, som I dette eksempel skulle være 0, 1. Da var jeg ferdig med den der som jeg kopierte, bare for å huske på hva jeg hadde skrivet. Og så kan vi regne sammen dette her. Og ta første koordinat, x1 ganger 2, pluss x2 ganger 1, pluss x3 ganger 2, pluss x4 ganger 0, som ikke blir noe da. Og I andre rad, x1 ganger 1, pluss x2 ganger 4, pluss x3 ganger 2, pluss x4 ganger 1. Og så har vi jo da en formel for hva t gjør med en hvilken som helst vektor her. Med en sånn linjær kombinasjon, eller sånn som ser ut som venstre sida, I en ligning med fire ukjente, da, hvis de kaller det. De får x1, x2, x3 og x4, uten konstantledd, ordnet ligningssystem. Men så kan vi også legge merke til at dette kan jo naturlig skrives som et matriseprodukt. Åja, det skal være x3 på den siste der, ja. Vi ser en viskelær under her nå, da. Det var det. At det, den siste likheten gjelder, det ser jo lett hvis vi multipliserer sammen det matrisproduktet her. Da tar vi første rad her og multipliserer med første og eneste søyle her. Den ganger den, pluss den ganger den, pluss den ganger den, pluss den ganger den. 2x1 pluss 1 ganger x2 pluss 2x3 pluss 0 ganger x4, som det samme som står der. 1 ganger x1 pluss 4 ganger x2 pluss 2 ganger x3 pluss 1 ganger x4, som det samme som står der. Og da ser vi da at vi får uttrykt den linjære transformasjonen, som altså utgangspunktet gitt ved at den, har, at den oppfyller den egenskapen der. Men da får vi det at den da kan skrives som en produkt av en matrise ganger en vektor. Og nå her så tenker jeg at dette var generelt nok, altså å si at uansett hvor mange hvilken dimensjon vi har på det første her, hvilken dimensjon vi har på disse enhetsvektorene her, og hvilken dimensjon vi har på disse her bildene her, så vil det tilsvarende skje. Det vil si at enhver linjær transformasjon fra R-jente til R-jente kan skrives som produktet av en matrise med den vektoren som skal transformeres. Og så ser vi da dessuten at søylene I den matrisen, det jo akkurat bildene av t av x1, 2, 1, t av x2, 1, 4, t av e2, t av e3 2, 2, og t av e4 0, 1, så det jo bildet av enhetsvektorene som vi får som søyler der. Det gir oss en måte å finne de matrisene hvis vi klarer å finne t av e1, t av e2, t av e3 og t av e4. Og den matrisa der, den kalles stab. transformasjonen. Kjenner vi den matrisa, så har vi en grei formel til å regne ut hva T av X for en hvilken som helst vektor, og vi har også noe å jobbe med å regne på ved matriseregning. Og så omvendt starter vi en hvilken som helst matrise, så kan vi si at den matrisa tilsvarer en lineær transformasjon, for da kan vi ta den matrisa og så multiplisere med en søylevektor av passende dimensjon, så det går an å multiplisere da, og få en ny søylevektor ut, en ny, og det vil da gi en lineær transformasjon. Så sånn sett så er lineær transformasjoner og matriser i en viss forstand akkurat det samme, i hvert fall så lenge vi snakker om lineær transformasjoner til R-jent, fra R-jent til R-jent, og det er jo det vi i all hovedsak skal drive med her. Og denne her E1, E2, E3, E4, disse her E1 her, konstruert etter det prinsippet, de kalles standardbasisen for R4. Og da standardmatrisa, den refererer seg til standardbasisen. Vi skal se på andre basiser i neste modul, men skal vi ikke se noe særlig på andre matriser enn standardmatriser. Er det noen spørsmål etter den konstruksjonen der, eller sånn forløpig det, at vi kan konkludere med at enhver lineær transformasjon... Nei. Lineær transformasjon... T går fra R opphøyde i nt, n-dimensionale rommet, til det m-dimensionale rommet, er på formen vi kan skrive som. Det blir på en måte et regne... Dette blir jo på en måte funksjonsuttrykket, da. Så vi har funksjoner av en variabel. Vi skal jobbe med de, så er jo det mest hensiktsmessige det vi... Det jeg mest vant til er at dere har en formel for hvordan den funksjonen fungerer. Og her kan dere se på, og her får vi da en formel for hvordan vi regner ut den funksjonen her, den avbildningen her. Enhver lineær transformasjon, T, R, N, T, N, R, N, T, er på formen T av X, er A ganger X. Enhver. Lik eller minus, jeg ser ikke noe lik eller minus. Her er så lik. Skriver alle, ja da. Det er kortere å skrive. Litt mindre som er vanskelig å skjønne. Alle lineær transformasjoner T er igjen til linjær igjen er på formen T av X er A ganger X. Så det er en formel da, til å regne ut T av X, kan vi si, i første omgang i hvert fall. For når vi nå skal gå videre, så skal vi se, nå skal vi se på sammensetninger av lineær transformasjoner. Og da skal jeg bare si kort litt liksom hva det tilsvarer for vanlige funksjoner. Altså vanlige funksjoner er det jo mest vant til, fra matte 1 for eksempel, å se på at det er gitt ved en formel her. F av x er kvadratroten av x, g av x er 2x pluss 3, og så videre. Så det er en formel, så når vi på en måte vet hva x er, så har vi en formel til å regne ut funksjonsverdien. Og på samme måte så er det a ganger x en formel til å regne ut hva som skjer med vektoren x når vi bruker transformasjonen på den. Men det vi skal nå se på er sammensetning. Da skal jeg bare minne om hva sammensetning av vanlige funksjoner er, eller funksjonsfunksjoner kalles det jo ofte, eller funksjonskombinasjoner. Så jeg har for eksempel en funksjon som er kvadratroten, f av x lik kvadratroten av x, eller kan gis som f av u er lik kvadratroten av u. Det er samme funksjonen, den gjør den samme. Den finner det tallet, positive tallet, som ganger med seg selv blir u. Den samme funksjonen, bare forskjellig måte navnet her. Så en annen funksjon, g av x, er lik 2x pluss 3. Og ikke minst da i forbindelse med kjerneregelen for derivasjon, så har de jo sett på, sånne, har de jo, kjenner jo den måten her, og så setter sammen funksjoner. Vi skal se på funksjonen kvadratroten av 2x pluss 3, så er det i mange situasjoner naturlig å tenke på det som en sånn toskrittsoperasjon. Og det vi gjør først, tenk på at vi skal regne ut nå. Den funksjonsverdien er x lik 3, for eksempel. Så regner vi ut 2 ganger 3 pluss 3 først. Det vil si vi tar g-en og så regner ut først. 2 ganger 3 pluss 3 blir 6 pluss 3, det 9. Og så tar vi kvadratroten av 9 etterpå, som 3. Da kan det hende at det mest vant å bare taste inn en kalkulator og sånt, men hvis jeg skal regne ut dette her i huet. Ja, dere hadde jo ikke kalkulator i matte 1, så det. Så denne her jo en sånn naturlig sammensetning som man gjør i to skritt her. Og da skriver vi altså f av g av x. Vi tar g av x, og så får vi en, hvis vi putter inn et tall x der, så får vi for eksempel x lik 3, så får vi et tall ut 9, som vi da putter inn i den funksjonen der. Vi kaller den u, eller? Her. Og så tar vi kvadratroten av den, vi tar funksjonen f og bruker på 2x pluss 3. Og skriver den sånn f av g av x, det jo naturlig rekkefølgen å skrive det på, i forhold til hvordan vi skriver når vi putter x til venstre. Og en skrivemåte som jeg kanskje antagelig har sett, kanskje ikke så vant til, også å skrive i stedet for f av g, så skriver vi f og så en ring g. Det på en måte navnet på den sammensatte funksjonen da. Hele funksjonen her. F jo navnet på den funksjonen, g navnet på den funksjonen, og f ring g navnet på hele funksjonen her. Og da bruker vi samme rekkefølgen her, f først og g først. Så i den sammenhengen så det jo naturlig her. Men så det kanskje noe som man ikke alltid synes like naturlig. Når står f ring g og skal bruke den på x, så det altså den som står til slutt som vi skal bruke først. Det må vi passe på, ikke gå i sur med rekkefølgen der, det jo fort gjort. For vi jo vant til å lese fra venstre mot høyre, og da tenker man jo kanskje at det som står først, F-en det som skal gjøres først, men her det også det som står sist, som skal gjøres først. Og det naturlig, hvis vi ser det i sammenheng med den skrivmåten der. Nå skal vi gjøre det samme med linjærtransformasjoner. Tenk oss at vi har to linjærtransformasjoner, en som vi kaller S og en som vi kaller T. Først skal vi bruke T, putter inn X, og så får vi en ny vektor. Og så skal vi bruke linjærtransformasjonen S på den vektoren. Da starter vi med en vektor X, får en vektor T av X, som transformeres til en vektor T av X. Som transformeres videre til en ny vektor når vi bruker S på den. Og da får vi den toskrittsoperasjonen S av T av X, eller S ring T av X. Bare kort her, si at hvis S og T er linjære, så er også S ring T linjær. Kort argumentet for det, hvis vi tar S ring T av en linjær kombinasjon av X pluss BY, så betyr det at vi tar S av funksjonen T av X pluss BY, og T er linjær. Det vil si T tar vi ledd for ledd i summen og setter skalaren utenfor. Og så S linjær, og det vil si at S, når vi bruker S på denne her, så tar vi en ledd for ledd i den summen her, og setter skalaren utenfor, så da står det A av S av T av X pluss B av S av T av Y. Og S av T av X, det S ring T av X. Og S av T av Y er S ring T av Y. Og hvis vi ser da, som har skjedd nesten trivielt her da, fra starten til venstre og ned dit, er at vi har tatt den funksjonen ledd for ledd i summen her, og satt skalaren utenfor, altså definisjonsegenskapen til linjærtransformasjoner. Så vi har fortsatt en linjærtransformasjon. Nå skal vi se på hvordan vi finner, hvis vi kjenner S og T. Å kjenne S og T betyr jo gjerne da også kjenne standardmatrisa til S og T. Hvordan vi da finner, regner ut S ring T. Nå tar det via et eksempel. La nå S gå fra R2 til R3. Det vil si den tar en vektor i planet, hvis vi tenker på R2 som planet, og gjør om til en vektor i rommet. Og T går fra R3 til R2, det vil si at den tar en vektor i rommet og gjør om til en vektor i planet. Linjære transformasjoner. Og så kaller vi standardmatrisa til S for A. Og standardmatris til T for B, for eksempel. Jo, eksempler på hva vi kan kalle dem. Vi kan kalle dem nesten hva vi vil. Det ganske vanlig navn. Men så skal jeg bare, før jeg går videre her, bare se litt på hvordan må matrisa A se ut, og nå tenker jeg ikke på hvordan den ser ut i detalj, hvilke tall det står inne i. Det kan jo, for jeg har ikke presisert her hvilke transformasjoner jeg skal ha enda. Men hvor stor må den matrisa være? Og S, den skal putte vektorer fra R2 inn. Det vil si at den skal jo da vi skal putte todimensionale vektorer, det er 2 ganger 1 matriser. For at et matrisprodukt skal være definert, så må det være like mange søyler i A som det er første faktor, som det er rader i andre faktor. For at det skal matche i par, når vi bruker den måten å multiplisere. Så da må jo den være, ha 2 søyler. Så altså dimensjonen her blir antall søyler i A. Og det matrisproduktet som vi da får ut når den er definert, det har jo, vil jo ha antall søyler fra A, nei, antall rader fra A og antall søyler fra B, eller nei, fra andre faktor. Det vil si en får automatisk, det blir automatisk en søylevektor, en søylematris, en vektor. Og antall rader den må ha, jo, det vi skal ha, det jeg har sagt her, er at vi skal ha ut vektorer i R3, det vil si jeg skal ha ut vektorer i forutsetter her, at jeg skal ha ut 3 ganger 1 matriser. Og for å få til det, så må jo den være 3. Det vil si at A må være en 3 ganger 2 matris. Og tilsvarende B, den skal putte ved 3 vektorer i R3 inn. Det vil si at den må ha 3 søyler. For å kunne multipliseres med 3 ganger 1 matriser. Og så skal han få 2 dimensjoner ut, eller 2 rader ut. Når vi gjør det produktet, og da må han ha 2 rader. Så B blir en 2 ganger 3 matrise. Når vi forutsetter at vi holder oss til den strukturen. Her, uten forløp, jeg har sagt noe mer hva slags tall der, men vi kan jo fylle inn noe tall. Så A skal altså være en 3 ganger 2 matrise. Så er det riktig noe? Ja, og B skal være en 2 ganger 3 matrise. Og så, uansett hvilke tall vi fyller inn her, da, så får vi en transformasjon S og en transformasjon T, så da bare fyller jeg inn for eksempel et eller annet. For eksempel 1, 1, 1, 2, 3. Her for eksempel 2, 3, 3, 4, 4, 5. Bare putte inn noen eksempler med tilfeldige tall her. Enkle og greie tall, men sånn at matrisen her er riktig størrelsesorden. Gjør den litt over til neste side. Som jeg improviserte hva jeg fulgte inn nå, så må jeg bare huske på det. Fikk jeg ikke med alt, men dette er bare en sånn forløpig påminnelse til meg selv. Nei, vanskelig å få med alt her da. Nå skal vi se på hva det blir med når vi tar S sammensatt med T. Og da er altså T av X, og T, det var, T var den siste, det var den som hadde standard av B. Det var den som tok, T var jo den som gikk fra R3, putte R3 inn og R2 ut. Det vil si den matrisa her. Sånn at T av X, men da gitt vi matrisproduktet 2, 3, 4, 3, 4, 5, multiplisert med en søylematrise. X1, X2, X3 eller XYZ kaller den ofte når det bare tre av dem. Og regner ut det matrisproduktet, som jo rett, blir rett fram. Den raden ganger søyla. Den raden ganger søyla. Dette her vil jo da være en 2 ganger 1 matris, en todimensional vektor. For x, y og z tall her, så når vi putter inn tall fra x, y og z, så regnes jo dette sammen til ett enkelt tall. Så det står ikke tre tall bortover, det står bare ett tall her. Og så bare ett tall der, hvis vi putter inn tall for x, y og z. Det tog en søylematrise. Så dette altså en vektor i R2. Det element i R2. Og den kan vi bruke S på. Det vil jo være å ta S, som da har gitt en matrisa. Det andre matriseproduktet det høye. Skal vi se, høye matriseproduktet. Så her. Den, 1, 1, 1, 2, 3, 4. Sånn, nå er jeg ferdig med disse her, så kan vi bare ta bort de først. Og så skal vi da altså la S, som en multiplikasjon med den matrisa, virke på det, den vektoren der. Første rad med første søyle. Første og eneste søyle. Da blir det 1 ganger 2x pluss 3y pluss 4z pluss 2, andre element der, ganger andre rad. 3x pluss 4y pluss 5z. I andre rad her, 1 og 3, 1 ganger første element i den, pluss 3 ganger andre element i den vektoren som vi avbilder fra, og tredje rad, 1 ganger første, og så kan vi ordne litt på det produktet der. Samle x-ene for seg, og y-ene for seg, og z-ene for seg. Da jo det 1 ganger 2x pluss 2 ganger 3x. Det blir jo 2 pluss 6x, så det blir 7x. Men jeg skal nå ikke regne sammen produktet her, men skrive dette som 1 ganger 2. Pluss 2 ganger 3. Pluss, så tar vi y-leddet her, 1 ganger 3, pluss 2 ganger 4, og så z-leddet, 1 ganger 4, pluss 2 ganger 5, Og så kan vi gjøre det tilsvarende på de neste her. Ja, den x, 1 ganger 2 pluss 3 ganger 3x. y 1 gånger 3 plus 3 gånger 4 och z-ledda 1 gånger 4 plus 3 gånger 5. Och det sista 1 gånger 2x plus 4 gånger 3. En gange tre, y, pluss fire gange fire. Og z-ledda, en gange fire, pluss fire gange fem. Eller på matrisform da. Jeg kaster alt her. 1 gange 2 pluss 2 gange 3. 1 gange 3 pluss 2 gange 4. 1 gange 4 pluss 2 gange 5. Her 1 gange 2 pluss 3 gange 3. 1 gange 3 pluss 3 gange 4. 1 gange 4 pluss 3 gange 5. 1 gange 2 pluss 4 gange 3. 1 gange 3 pluss 4 gange 4. 1 gange 4 pluss 4 gange 5. Og der, hvis vi regner sammen de tallene der, da, så har vi jo standardmatrisa til den sammensetningen av x ring R. Men grunnen til at jeg ikke har regnet det sammen, at vi skal se på strukturen her. For det jeg kan legge merke til nå, at dette lik matriseproduktet, hvor vi har 2, 3, 4, 3, 4, 5, her, og den andre, 1, 1, 1, 2, 3, 4, og så, ganger x, y, z. For det sånn matriseprodukt fungerer. Første rad med første søyle. 2 ganger 1 pluss 3 ganger 1 pluss 4 ganger 1. Da ble det ikke riktig. Jeg skriver feil, ikke det? Jeg skriver feil. Vi bytter rekkefølgen her, jeg. Vi tar dem igjen. Vi må ta det motsatte produktet, selvfølgelig. Vi må ta S-en først, og T-en etterpå. S-en er matrisa til S. Er 2, 3, 4. 3, 4, 5, og T1 er 1, 1, 1, 2, 3, 4, og så ganger vi med x, y, z. Først, nei, jeg gjorde det samme, og så skal det bare være x, y. Nei, T. Det skal være en 3 ganger 3 her. Det må være omvendt. T. Begynner på T. Ja. Hvorfor tar pause? Skal jeg ordne opp i dette her i pausen? Nå må bare se litt. Hvorfor... Det må jo bli, jeg kan i hvert fall skrive, det må jo bli omvendt. bli en høy gang en brei. Samler. Ja, de ligger på front, tror de. Sånn som jeg skriver, bortsett fra at de lagt ut som PDF, altså de konvertert til PDF-filer, og da blir det noe kvalitetsforringelse I den transformasjonen, men de ligger ved siden av forelesningsopptakene, står selve opptakene på venstre, og så står det PDF til høyre, og der ligger dette her. Og så så ser jeg her. Her ligger forelesningen. Og her ligger den her på PDF-format. Dette fra forrige gang, ja. Ok, det ble det riktig. Litt vanskelig å ikke se helt opp. Mister litt oversikten oppover her. Men det som poenget her, jo at vi tar matrisproduktet A, som var matrisa til S, standardmatrisa til S, og B, som var standardmatrisa til T, så får vi multipliserer de, så får vi standardmatrisa til sammensetningen S ring T, I samme rekkefølge her. Og det ser vi jo her. I matrisprodukt så kommer jo rader fra den første. 1, 2 blir I første rad blir første faktor. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 3 I andre rad. Første faktor 1, 3, 1, 3, 1, 3. Og I tredje rad 1, 4, 1, 4, 1, 4. Andre faktor blir søylene. 2, 3 I første søyle. Andre faktor 2, 3, 2, 3, 2, 3. Midtste søyle, 3, 4. 3, 4, 3, 4, 3, 4. Og I siste søyle, 4, 5. 4, 5, 4, 5, 4, 5. Så hvis du har en inspeksjon der, så ser man jo lett at det stemmer, at det matrisproduktet av A ganger B. Og nå gjorde jeg dette eksempel såpass stort og plundrete for å liksom... For at det skal liksom være et eksempel på det generelle I stedet for å gjøre dette med bokstaver A11, A12 og B11, B12 og så videre så tror jeg tross alt de fleste I hvert fall vil foretrekke noen tall her selv om det kanskje ble litt mange tall så, men dette her vil skje generelt så hvis dere setter sammen på denne måten her så blir matrisa til sammensetninga hvis den tar de to skritt det samme som også bruker matrisa som matriseproduktet av standardmatrisa til første og andre faktor her, altså I den rekkefølgen at den matrisa som kommer lengst til høyre den som vi egentlig bruker først, og matrisa til første faktor her den som vi egentlig bruker sist. Koeffisientmatrisa jo noe vi snakker om I forbindelse med ligninger og ligningssystemer. Nå snakker vi om lineære transformasjoner. Nei, det det ikke. Ligninger så skal vi finne x, y og z da, vanligvis. Og en ligning så det likhetstegn. Da skal det være, her det jo ikke noe, altså det, da skal, hvis det hadde vært en ligning så skulle dette her vært likt et eller annet bestemt. Men her det en funksjon, det et åpent uttrykk her, avhengig av hvilke verdier x, y og z vi setter inn. Så det blir jo som en funksjon. Og så analogt med en variabel, funksjonen f av x lik 2x pluss 1, det noe annet enn ligningen av 2x pluss 1 lik 0. Det første beskriver jo en rett linje, grafen til en linjær funksjon, da. Og det andre jo da, nei, det funksjonen, men hvis du setter 2x pluss 1 lik 0 eller noe sånt, så skal du jo bestemme hvilken x som oppfyller den likheten. Og dermed så har vi der konklusjonen har vel egentlig sagt her. Standardmatrisa til sammensetningen S ring T standardmatrisa til S multiplisert med standardmatrisa til T. Da så vi det I hvert fall I dette eksempelet, og hvis dere ser litt nærmere på det, så må det, vil det forhåpentligvis innse at sånn må det bli generelt. Og dermed så vil vi ikke gjøre dette her regnestykket på den måten noe mer. Det vi vil gjøre hvis vi skal finne standardmatrisa til en sammensetning at vi starter med matrisproduktet. Det jo mye kjappere og enklere. släpper vi alle denne med mellomregningen av alle disse x-ene inn og setter den inn I, men begynner med matriseproduktet her og finner standardmatrisa til sammensetningen. Nå kan man si at det var jo flaks at det ble sånn. Da ble det jo greit da, å lage matrisa til en sammensetning når vi kjenner matrisa til hver enkelt av dem. Men man kan vel si at strengt tatt så det kanskje ikke flaks. Strengt tatt så det kanskje en definisjon her. I hvert fall det sånn Brecher gjør det I læreboka si og mange andre. Det litt forskjellig fra lærebok til lærebok hvordan man introduserer matriseprodukt, men I hvert fall så gjør Brecher det på den måten her. At han sier at matriseproduktet definert som matrisa til den sammensatte transformasjonen. Så den bruker dette her, bruker det omvendt vei, for å si sånn, har ikke bestemt hva matriseproduktet men det på en måte opplagt hva en sammensatt transformasjon skal være. Så finner han, så argumenterer han for at, eller finner på en måte mønstre da, I hvordan matrisa til en sammensatt transformasjon og så sier jeg per definisjon at det produktet av matrisene. Og det derfor, for at dette skal få den logiske rekkefølgen her, da, så begynner Brecher med dette her før man tar matriseprodukt, og så bruker han dette til å innføre matriseprodukt. Men jeg tror at det litt enklere å ta matriseprodukt først, og ha det unnagjort, og så skal vi se at det blir sånn. Skal vi ta noen litt mye enklere eksempler? I hvert fall to mye enklere eksempler på bruk av dette her. Det så enkelt at man trenger det egentlig ikke, men så man ser at det fungerer. I forelesningen forrige gang så vi på en transformasjon som var speiling om diagonalen y lik x. Man tok en lang vektor. Så diagonalen y... Fordi jeg prøver å tegne utenfor. Her diagonalen y lik x. 45 grader oppover der. Og så tar man en vektor et eller annet sted, eller et punkt. Og så bruker man en transformasjon på den, og så går man 90 grader inn til den, og så kommer man like langt ut på motsatt side. Og det kaller vi da speiling. Og så argumenterte jeg forrige gang, så egentlig hva som skjedde med vektor 0, 1. Den speiles opp til 1, 0, første enhetsvektor. Den speiles opp til 0, 1. Andre enhetsvektor 1, 0, E2, den speiles ned til 1, 0, første vektor. Og så satte jeg opp de som søyler. Så hadde vi standardmatrisa til S. Og så hadde vi en annen transformasjon her, som var en enkel transformasjon, lett å tegne, som var projektion, ortogonal projektion, ned på x-aksen. Skal vi se på sammensetningen av de to, og da vi I R2. De kan jo sammensettes på to forskjellige måter. Vi kan ta S først, vi kan ta projektionen først, og så speilingen. Og da jeg altså kalt projektionen for T, så skal vi først ta projektionen ned dit, starte med en vilkårlig vektor, går ned på x-aksen, og så speiler vi det punktet som ligger da på x-aksen I neste skritt, om diagonalen. Og hvis vi ser på geometrien I det da, så begynner vi et eller annet vilkårlig sted, men vi havner på x-aksen I første I produksjonen. Tar vi et eller annet på x-aksen og projiserer, og speiler om diagonalen ylik x, så havner vi på y-aksen. Det vil si at uansett hvilken vektor vi starter med, så får vi I hvert fall en vektor på y-aksen. Da det kanskje ikke sånn helt trivielt å se sånn med en gang, hvor langt opp på y-aksen vi kommer. Men vi kommer I hvert fall på y-aksen. Og da kan vi se det. Nå det så først projektion, og det som kommer først, det blir sist, det vi gjør først, det siste faktor. 1, 0, 0, 0. Og det vi gjør sist, S-en, det blir første faktor. Da har vi standardmatrisa til sammensetningen av først produsere, så speile. Nå skal vi regne ut det matrisproduktet, det forholdsvis enkelt. Første rad, 0,1. 0,1, 0 ganger 1 pluss 1 ganger 0, det blir 0. Andre rad, nei, første rad og andre søyle, 0 ganger 0 blir 0, pluss 1 ganger 0, det blir 0. Så har vi andre rad, 1 ganger 1 blir 1, pluss 0 ganger 0. Og så har vi 1 ganger 0, pluss 0 ganger 0. Og så får vi en matrise, ligner på de der, en like enkel matrise med mest nuller og ett tall, men hvor ett tall plassert litt annerledes. Hvis du ser hva som skjer da, hvis du gjør det på en vilkårlig matris, vilkårlig vektor, så blir første rad 0 ganger x pluss 0 ganger y. Første koordinat blir 0. Og det er det som kjennetegner y-aksen, at første koordinaten er 0. Og så blir andre koordinaten x. Vi starter altså på en x-koordinat her, så blir x-koordinaten der. Speiles vi opp dit, så blir det y-koordinaten. Ja, altså nå har vi hatt S, matrisa til S, og matrisa til T. Og da får matrisa til S sammensatt med S av T, altså produksjon først, så speiling. Og så får vi regne ut den, og så ser vi det som vi for så vidt kunne finne ut uten matrisprodukt i dette enkle eksempelet her. Vi kan se hva som skjer hvis du gjør det motsatt. T-ring S. Det vil si at da begynner vi med speilinga, og så tar vi produksjonen. Prøv å tegne det en sånn dobbelt her. Starter med en eller annen vilkårlig vektor. Hva skjer da? Nå skal vi begynne med speilinga. Vi sier vi går opp dit omtrent. Og så skal vi gå 90 grader ned på x-aksen. Når vi avslutter med produksjonen, så avslutter vi altså med å dytte ned på x-aksen. Så da må vi i hvert fall få en... Og x-aksen er jo y-koordinaten 0. Så vi får i hvert fall y-koordinaten lik 0. Og så kan vi jo gjette hva x-koordinaten blir, men vi kan jo... se hva vi får når vi regner ut det. Og da er det altså omvendt rekkefølge på faktorene her. Da er det først speilinga, som er den matrisa, og så er det produksjonen, som er den matrisa, som blir omvendt rekkefølge da. Utfører matrisproduktet, 1 ganger 0 er første rad, med første søyle, 1 ganger 0 er 0, pluss 0 ganger 1 er 0. Ja. Første rad med andre søyle, 1 ganger 1 er 1, pluss 0 ganger 0 er 0. Og i andre søyle er det jo 0 da, 0 ganger 0 pluss 0 ganger 1 blir 0, 0 ganger 1 pluss 0 ganger 0 blir 0. Da fikk vi et tall plassert et annet sted. Og vi ser da hva som skjer hvis vi gjør det med en vilkårlig vektor. Null ganger x pluss 1 ganger y. Null ganger x pluss 0 ganger y. Og det første vi i hvert fall ser her er at y-koordinaten blir 0, det vil si at vi havner på x-aksen, som vi jo forutså at vi skulle gjøre. Og så er det jo y-koordinaten som vil bli bevart her. En y-koordinat her, som blir gjort om til en x-koordinat når vi speiler. Og så detter jeg ned dit, så den x-koordinaten da, som blir nye x-koordinaten, mens den nye y-koordinaten blir 0. Så dette var et veldig enkelt eksempel, eller to veldig enkle eksempler, som for det første på en måte viser meningen var å få fram tankegangen her, hvor det lett å følge tankegangen også sånn geometrisk og enkel regning. Og dessuten så ser vi hvorfor matrisproduktet må bli forskjellig når vi bytter rekkefølge, for det forskjellig hvor vi havner når vi gjør disse to operasjonene i omvendt rekkefølge. Da blir også transformasjonen, den sammensatte transformasjonen, forskjellig. Og spesielt så ser vi da at først speilings og projektion, så må vi ende på x-aksen. Først projektion og så speiling, så må vi havne på y-aksen. Det må jo bli forskjellige transformasjoner. Dette her kan brukes tilsvarende tankegang. En bruk av dette her er at vi kan finne transformasjoner til hvis vi skal ha matriser til en transformasjon, så det mange situasjoner sånn at vi kan tenke på en transformasjon som sammensatt av flere enkle transformasjoner, sånn som dette her. Nå var det ikke så veldig, hadde det kanskje ikke vært så veldig håpløst å tatt disse her direkte. Men la oss si for eksempel at den ene transformasjonen en rotasjon eller noe sånt, og noen andre noen reskalering, eller ja. Så kan man ofte finne en måte å finne matriser til transformasjoner når man liksom har det utgangspunktet som vi har i disse eksemplene her da, hvor vi har beskrivet transformasjonen nærmest med ord og skal finne matriser til den transformasjonen, så kan man ofte finne matrisene ved hjelp av å splitte, skal vi si, spalte dem opp i sånn flere skritt, og så utføre matriseproduktet. Jeg hadde ikke tenkt å ta noen flere eksempler på det i dag, men jeg hadde tenkt å ta en eksempel i morgen. Vi skal rotere i rommet, i to retninger i rommet. Så rotere om en skrå akse i rommet. Og da det enkelt å rotere om x-aksen og y-aksen og z-aksen. Det forholdsvis lett å finne matrisene. Skal vi rotere om skrå akser, så blir det mer komplisert. Men da kan vi på en måte ta den rotasjonen som først å rotere langs x-aksen, og så y-aksen og så z-aksen. Passelig mye. Vi skal gjøre det litt enklere, bare ta to av de. Og det tenkte jeg å ta som et eksempel i morgen. Men det jeg hadde tenkt å gjøre i dag, og så begynne litt på inverse transformasjoner, som har nøye sammenheng med den. Og først kan vi se på det som kalles identitetstransformasjonen. Altså identitetsfunksjonen. Må jeg ta den først. Vanlig funksjon. Det er funksjonen som er gitt ved f av x lik x. Den gjør ingenting med x, kan du si. Den endrer ikke på x. Putter vi x inn, så får vi x ut. Grafen er jo den diagonalen y lik x, som vi så i forrige eksempel. Og tilsvarende for transformasjoner. Og når vi snakker om inverse transformasjoner, nå, så skal vi i fortsettelsen nå forholde oss bare til kvadratiske matriser, altså transformasjoner som går i et rom fra R-jente til R-jente, altså samme dimensjon der vi kommer inn og der vi kommer ut. Og det vil si, det bare de som kan ha inverse. Og det vil si at da blir matrisene kvadratiske, like mange rader som søyler. Det er den mest vanlige typen transformasjoner, er at det går fra et rom inn i seg selv, at det er like mange at det er kvadratiske matriser. Ja, da tar jeg eksempel bare 3x3 da. Det blir jo samme prinsippet. Og det er jo enkelt.
vi sett før, hva som skjer når vi multipliserer med enhetsmatriser, og enhetsmatriser altså den som ener I hoveddiagonalen og nuller ellers. For da blir det 1 ganger x pluss 0 ganger y pluss 0 ganger z, 0 ganger x pluss 1 ganger y pluss 0 ganger z, 0 ganger x pluss 0 ganger y pluss 1 ganger z. Så vi multipliserer med enhetsmatriser, så endrer vi ikke på denne her. Det vil si at t av x x da. Vi bruker kanskje spesialnavnet id på den, identitet, identitetstransformasjonen på x, per definisjon x, den gjør ingenting. Inverse transformasjoner, skal vi se, bare se litt hva jeg hadde... Kan tenke litt på ta analogien med vanlige funksjoner først da. Inverse funksjoner eller omvendte funksjoner har det jo vært borte I matematikk igjen. For eksempel så kvadratroten av x I annen lik x og begge veier tar vi kvadratroten først opphøyre I annen, så det lik x. Her det jo en begrensning, så jeg skal hekte meg opp I nå, at vi må jo forutsette her at x større enn 0. Kvadratroten av 3 I annen kvadratroten av 9, det 3. Begynner med 3, opphøyre I annen for 9, tar kvadratroten og kommer tilbake til 3. Her begynner med 4 for eksempel, tar kvadratroten av 4, opphøyre I annen, så kommer tilbake til 4. Og da sier vi at kvadratrot og opphøy annen potens, de to funksjonene omvendte funksjoner, de opphever virkningen av hverandre. Når vi setter dem sammen, da først kvadratfunksjonen og så kvadratrotfunksjonen, så får vi identitetsfunksjonen. Eller og omvendt også. Hvis vi først tar kvadratrotfunksjonen og så annen potensfunksjonen, så får vi identitetsfunksjonen. Et annet velkjent par her vi e opphøyd I ln til x, x, og ln til e I x t. Lik x. Tar vi e og ln etter hverandre, så opphever de virkningen av hverandre, og blir identitetsfunksjonen. Så setter vi de sammen. Og dette jo blant annet en vanlig måte å definere funksjoner på. Kvadratrotfunksjonen vel per definisjon den omvendte funksjonen av x I annen. X I annen en veldig enkel funksjon, det jo x ganger x. Så det jo helt grunnleggende første en av de alle grunnleggende regneoperasjonene. Og så kvadratroten jo mer komplisert, men den jo per definisjon da, omvendte funksjonen x I annen. Så når det gjelder eksponensialfunksjonen og logaritmefunksjonen, så kan det jo variere litt. Man starter med å definere eksponensialfunksjonen, som vel det vanligste. Vel dere, det dere har gjort. Og så definerer man logaritmen som den omvendte funksjonen av eksponensialfunksjonen. En alternativ framgangsmåte, som jeg tror den Edvard Chopin bruker, å starte med å definere logaritmefunksjonen, og så definere eksponensialfunksjonen som den omvendte funksjonen av logaritmen. Det går fint da. Det egentlig sånn som med den bakgrunnen dere har når dere innfører dette her, så det egentlig enklere å definere logaritmefunksjonen. Logaritmefunksjonen den definert som et integral. Ganske greit integral. Ln til x integralet fra 1 til x av 1 over t dt. For x større enn 0 da. Så den kan greit defineres som et integral, og så har man momentfunksjon. Det veldig ugreit å definere eksponensialfunksjon. Det egentlig helt umulig å definere eksponensialfunksjonen ordentlig før man har kommet til rekker. Vi kommer til I modul 6. Da skal vi se at med rekker så det veldig lett å definere eksponensialfunksjonen. Bare som et litt eksempel I forbindelse med rekker. Da skal vi gjøre det samme med transformasjoner. Vi skal ta at en invers av en transformasjon en transformasjon som sånn at de opphever hverandre. Hvis S ring T av X
lik x. Det vil si, så bruker funksjonsnavn, s ring t identitetsfunksjonen. Sier vi at s lik t minus første, t-invers, leser vi det som, eller den inverse til t, og t lik s i minus 1. T her, ja, vil da samtidig automatisk være den inverse av s. Og dette er med definisjonsområder og sånt som plundrer seg litt til her, men vi må gjøre noen begrensninger på x og sånt. Det finnes egentlig ikke for lineære transformasjoner så lenge, men dimensjonen må være lik her. Hvis ikke dimensjonen er lik, så finnes det ikke inverse transformasjoner. Men hvis det er samme dimensjon, så det er ikke alltid det finnes inverse transformasjoner, skal komme tilbake til det, men hvis det først finnes lineære og omvendte inverse transformasjoner, så blir det ikke noe kluss med definisjonsområdet. Da vil det være hele. Siden funksjonssammensetning er matrisa til en funksjonssammensetning er matriseprodukt, så vil jo dette for matriseprodukt, når vi tar standardmatrisene her, så får vi jo standardmatrisa A ganger B, hvor A er standardmatrisa til B, nei, til S, og T er standardmatrisa til B, så må jo det være enhetsmatrisa. Siden det er standardmatrisa til enhetsavbildningen her. Og det definerte vi i forrige uke, hva som skal til for at, eller når to kvadratiske matriser er sånn at produktet av dem er enhetsmatrisa, så sier vi at den ene matrisa er den inverse til den andre. Det vil si B er lik A i minus første, altså den inverse matrisa. Nå snakker vi om matriser. Nå har vi ting som vi kan regne på, ting som vi har lært å regne ut. Jeg skal ta et eksempel på det. Vi regner ut det i morgen for en 3x3 matrise og se litt på den transformasjonen. Og vi kan selvfølgelig også ha da at A er den inverse av B da. Sånn at standardmatrisa til den inverse transformasjonen er den inverse matrisa. Jeg hadde ikke tenkt å begynne med å ta noen ordentlige regneeksempler på det i dag, men bare avslutte her i dag. Se, bare se litt her. Jo, nei, med noen litt enkle eksempler, og så ta ikke så mye regning, men mer bare sånn geometrisk. Og så tar vi regner med matrisregning her. Jeg kan så ta det geometrisk. Se på y lik x først, se på s. Speiling om y lik x. Start med en vektor, hvor som helst. Speiler vi den, så får vi s av x. Den inverse matrisa, den inverse transformasjonen, det er den vi skal sette sammen med s, for å ha ikke gjort noen ting. Det vil si det er den transformasjonen som går fra s av x til x. Går den motsatte veien. S starter med x, speiler. S av x starter med en vektor, og starter med den vektoren x gikk til, og går ned til startpunktet. Men hva er da s av x? Jo, s av x, det blir jo speiling av det også. For å komme tilbake igjen, så speiler vi en gang til. Speiler to ganger etter hverandre, så går vi frem og tilbake og har ikke gjort noe som helst. Har man to speil, så blir det ikke speilvendt lenger. Det brukes jo i noen sammenhenger. Lager noen speilsystemer hvor det ikke skal bli speilvendt bilde. Altså.
få arrangert disse speilene på en eller annen måte. Man får en dobbelt speiling, så blir, ikke, så blir bildet rettvendt. Og det vil si, dette her var jo matrisa til speilingen. Tar vi matrisa til den inverse transformasjonen, så skal det være den inverse matrisa. Men så, nå har jeg bare argumentert sånn, ut fra bildet av transformasjonen her. Hva skjer? Jo, vi speiler da. Speilingen må, her. Den er sin egen inverse. Så den matrisa der er sin egen inverse. Kan ta en regnemessig sjekk på det da, det går fort. Tar speilingsmatrisa her. Multiplisere med det som jeg påstår er den inverse av speilingsmatrisa. Den er den samme. Første rad med første søyle, 0 ganger 0 pluss 1 ganger 1. Første rad med andre søyle, 0 ganger 1, det er 0, pluss 1 ganger 0. Ja, 0 ganger 1 er 0, pluss 1 ganger 0 er 0, ja. Andre rad, 1 ganger 0 pluss 0 ganger 1, det er 0. Andre rad og andre søyle, 1 ganger 1 pluss 0 ganger 0 er 1. Det ble enhetsmatrisa. Hva skjer med projektion? Ta en projektion. Starter med en x. Går 90 grader ned på x-aksen og får bildet t av x. Ja, den inverse matrisa da, den burde jo inverse transformasjonen, den burde jo gått opp igjen dit. Men det er ikke noe transformasjon, det er ikke noe, det oppfordrer ikke kravet til å være en funksjon eller en avbildning. For det som er kravet til en avbildning er at det skal være en og bare en verdi som kommer ut når vi bruker en transformasjon. Og vi vet jo ikke, hvis vi starter der og skal prøve å gå opp igjen, vi vet ikke hvor langt vi skal gå opp igjen. Så du sier at du skal gå akkurat så langt opp. Ja, hva skjer hvis du tar den vektoren her i stedet da? Og den detter jo ned på akkurat samme punktet. Står rett over. Skal den da, skal da den inverse gå opp dit, eller gå opp dit? Men så kan du se at det er ingen måte å rekonstruere en tredimensjonal figur med sånn matematisk med, altså, som er bare gitt med punkter og linjer fra et todimensjonalt bilde. Man kommer ikke opp, for man vet ikke hvor langt opp det skal være. Men da må man jo bruke sånne forskjellige teknikker med perspektiver og skygging, skyggelegging eller fargekoder eller noe sånt. Men man får ikke lage det tredimensjonalt bilde entydig fra et todimensjonalt bilde. Det har vi sikkert sett noen eksempler på, sånne, sånne noen synsbedrag eksempler hvor man lar seg lure at noen ganger så tror øyet at det skal være på den ene måten, og så plutselig så tror øyet at det skal være på andre måten, hva som er foran og bak. Den har ingen invers. Hva skjer hvis vi prøver å finne den inverse da? Matrisa var jo 1, 0, 0, 0. Måten å gjøre om dette, regne ut den inverse som vi lærte i forrige uke, var også å doble den matrisa og sette enhetsmatrisa her. Og omforme det til RRE-form. Og hvis da det blir stående enhetsmatrisa igjen her, et på RRE-formen, så blir den inverse stående her. Hvis jeg ser på den matrisen her, så er den jo allerede på RRE-form. Ledende ener der, ledende ener der. Men det står ikke enhetsmatrisen her. Vi kan, så dette her er jo da et eksempel på en matrise hvor, vi, hvor den metoden med invers med Gauss-eliminasjon ikke fungerer. Og den fungerer ikke fordi den ikke skal fungere. Den matrisen har ikke noen invers, den avbildningen har ingen invers. jeg vet ikke om jeg skal, tror jeg utsetter selve regnestykket her, men vi kan ta geometrien I rotasjoner, og så kan vi ta, får se, jeg hadde ikke tenkt å drive på mer enn 5 minutter til, men vi kan ta geometrien I rotasjonen I hvert fall. Nå skal vi rotere en vinkel. Det vil si vi starter med en eller annen x her, velger en eller annen vinkeltette, ca. 45 grader, og så roterer vi den mot klokka, så vi får komme opp her, for eksempel. Vi starter her, og ender opp her, t av x. Dette her fast bestemt, altså det en transformasjon for hvert valg av theta. Men jeg vil si at nå har jeg valgt theta, omtrent så stor som den ser ut her. Den kan være kanskje litt mindre enn 45 grader. Inverset skal da ta den vektoren der, og avbilde dit. Og hvordan blir det da generelt? Man kan geometrisk beskrive den inverse transformasjonen til å rotere en vinkel theta mot klokka. Hvordan kommer man tilbake til start igjen? Ja, man kan gå en runde, men det stemmer det. Det funker det. En litt mer direkte måte å si det på, kanskje. Men det var forstått riktig det du sa. Men man kan gå en hel runde rundt der. Man kan jo gå tilbake igjen nå, da. Nå blir det riktig å gå en runde også. Men det mer naturlig å si at du går tilbake igjen. Roterer tilbake igjen. Roterer 45 grader med klokka. Så kommer du tilbake igjen hvis du etterpå roterer 45 grader mot klokka. Nei, med klokka. Roterer mot klokka først, og så med klokka etterpå. Og det vil da si at den inverse matrisa, inverse transformasjonen, her, uansett hvilken tett, får vi da ved å rotere den motsatte veien. Der har vi forsovet den inverse matrisa. Men vi pleier ofte å skrive den på en annen måte. For vi har jo to egenskaper som gjelder for kosinus og sinus, at kosinus til minus x er jo alltid kosinus til x. Det en like funksjon, som det sies, eller symmetri om y-aksen, mens minusen går utenfor sinus. En oddefunksjon, geometriske bilder av det, symmetri om origo. Det vil si at minusen blir borte fra kosinus, minusen går utenfor sinus, så der stod det en minus fra før, så det blir to minus, så det blir pluss. Her går minusen utenfor den. Og så blir minusen borte fra kosinus. Nå får vi en mer hensiktsmessig måte å skrive matrisa til den inverse av rotasjon theta mot klokka. Den ligner jo på den, men nå har altså minusen flyttet seg derfra til dit. Hvis man prøver å finne den inverse direkte med Gauss-eliminasjon på dette her, så det ganske plundrete, for da får du masse symboler med sinus gange kosinus, nei, sinus gange sinus og kosinus gange kosinus, det går an. Men I en av oppgavene da, så har jeg jo angitt en formel da, for inverse av 2x2 matriser. Og det som vil skje, kan jeg jo avslutte da med å si hva formelen. Med formelen. Så blir den inverse 1 over A, det kosinus. Og det kosinus. Det kosinus I A-en. Minus b gange c, minus minus sinus gange sinus, da blir det to minuser, så det blir pluss sinus I annen tette.
Og den der kjenner dere igjen. Kosinusian theta pluss sinusian theta, den alltid lik 1. Og så det som skjer her oppe, at de som ligger langs hoveddiagonalen her, de bytter plass. Det vil si at den kosinusen og den kosinusen bytter plass, men vi ser ikke forskjell på dem, så det blir sånn det samme. De som ligger utenfor hoveddiagonalen, B-en og C-en, de kommer på samme plass, men med motsatt fortegn. Så da bytter vi fortegn på den, og da blir det en pluss. Og motsatt fortegn på den blir minus sinus. Og siden det der 1, da, så blir vi stående her. Så nå har jeg på en måte resonert på to forskjellige måter. At rotasjon, invers av rotasjon, å rotere tilbake igjen. Og putte det inn i rotasjonsmatrisen og ordne litt. Eller vi har brukt den formelen som gjelder invers for 2x2 matriser. Og sett at vi får det samme resultatet. Og gjøre det. Det var dagens forelesning.